Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu Za branou památek. Já jsem Martin Karlík a budu vás provázet dalším podcastem, který připravuje ANOPA, tedy Asociace nestátních otevřených památek. Tentokrát se vydáváme kousek od Brna, a to sice na zámek v Rosicích u Brna. Tento zámek spravuje příspěvková organizace města a zajímavostí této renesanční stavby je, že má svůj protiatomový kryt. Nejen o tom protiatomovém krytu jsem si povídal s kastelánem Rosického zámku, panem Ludvíkem Baverkou. Dobrý den, pane kasteláne.
Dobrý den.
My jsme na zámku, který je renesanční, a já si hned v úvodu musím říct, co je tady největší raritou vašeho zámku, a to je kryt civilní obrany. Co to je za kryt?
Ten kryt civilní obrany se nachází pod zámeckou zahradou, nebo respektive pod částí zámecké zahrady, a byl postavený v první polovině 60. let jako záložní velitelství civilní obrany Brna. To znamená, nešlo o ukrytové nějaké zařízení, ale bylo to záložní velitelské stanoviště, až do roku 1992 bylo v režimu tajném.
V současné době je ten kryt vlastně přístupný, je to součást takových prohlídkových okruhů, dá se tak říct.
Ano, je to jeden z našich prohlídkových okruhů. My ten kryt postupně obnovujeme, technicky ho zprovozňujeme, vybavujeme ho dobovým zařízením, takže dneska je tam v podstatě hotovo nějakých 6-7 místností a pokračujeme dál. On ten kryt je poměrně veliký, protože má 800 metrů čtverečních a má přes 50 místností, takže máme před sebou docela dost práce.
Ten kryt tady vznikal v nějakých 60. letech, bylo to tajné, ale asi nešlo si nevšimnout, že se tady něco budovalo.
Samozřejmě, jako u každého podobného zařízení to bylo natolik tajné, že všichni věděli, o co se jedná. Nicméně zkrátka bylo to v nějakém režimu, přístup do těch míst nebyl, ale další části zámku anebo zámecké zahrady byly normálně využívané.
A kromě toho, že tady máte kryt, což je tedy rarita, protože to asi nikde jinde nemají, tak tady máte zámek. Ten zámek nebyl v úplně ideálním stavu, když se stal majetkem města. Kdo tady byl a hlavně kdy se vlastně začalo s převodem na město, protože ono se začalo poměrně brzy.
Ten zámek v roce 1921 v rámci první pozemkové reformy tehdy nově vzniklé Československé republiky byl zestátněn. Posledním šlechtickým majitelem byl baron Moritz Arnold de Forest. Jemu byl zámek zestátněn, byl svěřen do správy státních lesů. Postupně zde byly byty, část zámku byla prázdná, nevyužívaná. To všechno platilo pro dobu první republiky. Až po roce 1948 nastala zásadní devastace toho zámku, protože sem postupně byly umisťovány různá zřízení typu zvláštní škola, mateřská škola, stanice SNB, katastrální úřad a podobně. A každý z těch uživatelů samozřejmě ten zámek pouze vybydloval, boural různě, upravoval si pro své potřeby. A samozřejmě díky tomu ten objekt velmi jaksi schátral a byl znehodnocený. Například ta renesanční sgrafita na vnitřním nádvoří byla přemalována, přeomítána. Arkády byly poškozené, kachlová kamna, která se tady nacházela, tak byla odstraněna, místo nich se vytloukly díry pro kabely elektřiny a byly nainstalované akumulačky, byly stavěny nahodile a špatně samozřejmě různé příčky a sociální zařízení a podobné věci. Takže ten zámek v roce 92-3, kdy skončil jeho zpětný převod na město, byl ve velmi žalostném stavu a majitel, to jest město Rosice, respektive také správa zámku Rosice jako jeho příspěvková organizace, po celých 30 let ten zámek postupně obnovuje, opravuje a snaží se mu vrátit původní lesk a slávu, což se už z části podařilo.
Tady vlastně se s tím převodem začalo ještě před revolucí, kdy město požádalo o to, aby se stalo majitelem.
Ano, je to tak. Město požádalo ještě před revolucí v roce 89, konkrétně v roce 88 už město požádalo o převod tohoto majetku, to je zámku a jeho areálu, ze státu na město.
Od kdy sem chodí turisté?
Tak dá se říct, že prakticky od začátku, protože samozřejmě v okamžiku, kdy nějaká část toho zámku už byla obnovená, tak byla otevřená pro veřejnost a z začátku to byly velmi skromné prostory, 2, 3, 4 místností, ve kterých se vlastně nenacházel téměř žádný inventář. ale postupně jsme se dostali k tomu, že máme dneska 29 plně vybavených místností, obnovených na návštěvnickém okruhu, takže jsme docela pyšní na to, co tady dneska ukazujeme. Díky tomu, že zámek byl přístupný takto již od počátku své obnovy, aspoň částečně samozřejmě, tak se vžilo takové, řekněme, označení, nebo jak bych to nazval, nebo motto místních obyvatel, není tam nic k vidění, je tam jenom 5 židlí a jinak nic. Tak my se snažíme dneska dokazovat, že už to zdaleka není jenom 5 židlí a jinak nic, ale že je tady něco, co svou velikostí, rozsahem a vybaveností překonává mnohé i státní hrady a zámky. Zejména já, když jsem se stal kastelánem před 3 roky, tak jsem změnil jakousi filozofii přístupu k návštěvníkům a říkáme, že od té doby zámek už není na zámek.
Co tím myslíte?
No, řekněme, mý předchůdci se k některým věcem stavěli, řekněme, návštěvnicky neúplně vstřícně. Trošku to připomínalo možná až takovou tu hospodu na Mítince, jako postavil si hospodu a štvalo ho, že do ní chodí lidi, tak nějak trošku to někdy působilo i tady. Takže zámek byl sice kvalitně obnovován a opravován, ale nebyl až tak velký zájem ho ukazovat veřejnosti. Já jsem to změnil, protože jeden z mých cílů je, aby právě naopak co nejvíc byl návštěvnicky friendly, aby byl přitažlivý, aby byl zajímavý. To znamená, základní motto právě bylo zámek už není na zámek.
V současné době máte otevřeno vlastně přes celou sezónu, tu jste skončili teďka na konci října.
Ano, normálně máme otevřeno, za běžných podmínek máme otevřeno zhruba tak od konce března do posledního října, s tím, že nezavíráme ani v pondělí, to znamená, máme otevřeno vlastně 7 dnů v týdnu. V letošním roce a v minulém roce samozřejmě to bylo jinak, protože díky vládním opatřením jsme v podstatě více než polovinu každé sezony měli bohužel zavřeno.
Teď se připravujete na Vánoce, to máte také otevřeno?
Na Vánoce nemáme přímo otevřeno, jako bych řekl, celý návštěvnický okruh, ale děláme tradiční výstavu betlémů na malém okruhu v několika místnostech, protože v zámeckých sbírkách se nachází přes 100 betlémů, konkrétně asi 140 betlémů. Takže my se snažíme je na Vánoce vystavit, prostory vánočně upravit, tak abychom umožnili návštěvníkům trošku prožít klidnou adventní náladu, vánoční atmosféru, což si myslím, že je důležité, zejména v dnešní době, aby lidi prostě přišli na trošku jiné myšlenky. Takže i letos děláme, nebo v této době připravujeme výstavu betlémů, kterou bychom chtěli otevřít, pokud nám to opatření umožní samozřejmě, tak bychom ji chtěli 4. prosince otevřít.
A vy tady také vystavujete sklo. Co je to za sklo?
Je to produkce Rosické sklárny. V Rosicích byla velká a docela významná sklárna, která zde byla až do roku 1992, kdy byla uzavřena a její provoz byl ukončený. A vyráběla užitkové, velmi kvalitní sklo. My si myslíme, že je potřeba tady tento kus té historie Rosic připomínat, takže zhromažďujeme rosické sklo do zámeckých sbírek. A vzhledem k tomu, že máme i katalogy sklárny, tak v okamžiku, kdy se nám podaří nějakou kolekci ucelit, že je celá, tak ji prostě vystavíme v takových osvětlených vitrínách a chceme, aby návštěvníci viděli, že ta historie Rosic se netýkala pouze Žerotínů a Karla staršího ze Žerotína, což byla nejslavnější a nejznámější, řeknu, osobnost, která a nejvýznamnější, která tady žila a které zámek patřil, ale že je tady taky kus novodobé historie.
A kde se vlastně vzal ten nábytek, který tady je? Protože to bylo dost vybydlené, když se město stalo majitelem zámku.
Prakticky z historického inventáře tady nebylo nic. To znamená, všechno, co tady dneska návštěvník uvidí, tak bylo buď to zakoupeno, nebo zapůjčeno z různých zdrojů od Národního památkového ústavu, od různých církevních organizací a podobně. Něco bylo opraveno vlastními silami z různých trosek, když to tak řeknu. Různé cesty, kterými se ten inventář pořídil. Takže není tady inventář původní, historický, například Deforestův, nicméně máme tady velmi vzácné nábytkové kusy, máme tady i renesanční originály, máme tady neorenesanční nábytek, máme tady barokní nábytek, myslím si, že je tady určitě co k vidění.
Ale hlavně tady máte zajímavé barokní štuky.
Máme tady velkou vzácnost a to jsou štukové stropy. Máme takové dvě skupiny těch štukových stropů. Jedny jsou barokní, což je nádherná štukatérská práce. připisovaná italskému štukatérovi Filibertu Lucchesemu. To je veliká vzácnost, za kterou sem jezdí odborníci, historici, stavební historici skutečně z poloviny Evropy, ze západní Evropy. Objevuje se v různých publikacích, knihách a podobně. No a pak tady máme ještě větší vzácnost, podle mého názoru, co jsou stropy renesanční, které jsou v místnostech, které obýval Karel starší ze Žerotína. Tyto stropy jsou z let 1608 až 1610 od štukatéra Hanse Falka. Zajímavé je, že se podařilo nalézt smlouvu, na základě které si Karel starší z Žerotína ty stropy objednává, takže víme, za kolik byly pořízeny, kdy se tak stalo. Je to zkrátka taková naše srdeční záležitost. Je to natolik významné, že například i přední český historik, pan profesor Knos, v několika svých publikacích tady tyto stropy a vůbec Rosický zámek zmiňuje. Je to i pro něj srdeční záležitost, velmi rád sem jezdí a my jsme rádi, že tomu tak je.
Je potřeba zmínit, že to jsou původní a nerestaurované štuky.
Ano, ty stropy jsou původní, neproběhly nějakými restaurátorskými zásahy, pouze prostě byly očištěny, takže v zásadě návštěvníci je dneska vidí takzvaně v originálním stavu. U těch renesančních stropů dokonce probíhá v součinnosti s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice jejich podrobný průzkum, odebírali se laboratorní vzorky na základě, aby se zjistilo složení těch materiálů a tak. Bude o tom vydána nějaká obsáhlá kniha, kde rosické stropy budou mít svoje čestné místo.
Zámek v Rosicích patřil Žerotínům, což je významný moravský rod. V Čechách se vlastně s tím jménem nějak nesetkáváme. Žerotínové, když sem přišli, tak to byl vlastně hrad. A to tady do dneška je vidět, že jste byli hrad.
Ano, Žerotínové koupili rosické panství společně se šlechtickým sídlem, které tenkrát mělo podobu kamenného hradu. Nicméně v té době už tady byla móda renesance, renesančních paláců, přestaveb sídel šlechtických do renesanční podoby, takže Jan ze Žerotína zahájil přestavbu toho rosického hradu na současný renesanční zámek a to dílo dokončil jeho syn Karel starší z Žerotína. Žerotínové jsou významný historický moravský rod, patřili mezi pět nejbohatších rodů na Moravě. Karel starší v letech 1608 a 1615 byl dokonce moravským zejským hejtmanem, což je v podstatě, dá se říci, funkce místokrále na Moravě. Ten rod Žerotínů byl vůbec velmi významný v celé předbihlorské době. Oni nebyli katolíci, byli členy jednoty bratrské. Speciálně Karel starší z Žerotína byl například mecenášem kralické tiskárny, kde se tiskla známá Bible kralická. Byl mecenášem ivančické bratrské školy. Málo se ví o tom, že například financoval také část studií Jana Amosa Komenského. Oni byli osobní přátelé, Komenský sem za Žerotínem několikrát přijel. Takže Žerotínové byli velmi významná moravská šlechta v době předbělohorské. Vzhledem k tomu, že byly nekatolické víry, tak samozřejmě po prohrané bitvě na Bílé hoře v důsledku obnoveného zřízení zemského byly s významem i majetkem samozřejmě také mezi těmi postiženými, byť Karel starší ze Žerotína jako v podstatě jediný z nekatolických pánů získal díky svému vzdělání a řekněme přístupu k řešení v střetu mezi katolíky a protestanty dosáhl toho, že dostal v zásadě něco jako pardon a mohl by býval zůstat, ale on dobrovolně odešel společně se svými církevními přáteli do exilu do Vratislavy. Ale mohl se vracet, čehož také využíval, takže zemřel potom v Přerově.
Když se bavíme o těch významných osobnostech, tak je možné, byť to není dokázané, že tady byl jeden slavný britský politik.
Ano, jedná se o Winstona Churchilla, který byl osobním přítelem barona Mořice Arnolda de Forest, kterému patřilo kromě rosického panství také panství Veveří. A je doložené, že Winston Churchill Veveří společně s de Forestem navštívil, nebo prostě pobýval tam s ním společně během návštěvy. Dá se předpokládat, že navštívili i rosický zámek, ale přímo žádný písemný nebo fotografický doklad o tom není.
A vy jste tady kastelánem nějaké 3 roky, tak za tu dobu jste tady měl nějakou významnou návštěvu?
To je otázka, co je to významná návštěva, ale kromě samozřejmě návštěvníků, protože to jsou pro nás ta nejvýznamnější návštěva. My jsme rádi, když sem návštěvníci chodí a jezdí, když jim zámek můžeme ukázat, protože také tím, že si koupí vstupenku, tak vlastně přispívají na jeho obnovu. To jsou pro nás ti nejvýznamnější návštěvníci. Ale jinak otočilo se tady několik televizních štábů s různými zpravodajstvími. Byla u nás odvysílána velmi zajímavá reportáž v Toulavé kameře. Na České televizi proběhly tady v roce 2020 žerotínské dny, což byla odborná záležitost pro odborníky s velmi zajímavými přednáškami. A v letošním roce se nám podařilo zrealizovat koncert světově proslulého hobojisty Viléma Veverky s názvem Baroque Goes to Hollywood jako open air akci na zámecké zahradě, což bylo fantastické. Takže navštěvují nás významní umělci, pořádáme tady takzvané koncerty virtuózů, hrají tady umělci jako Martin Kasík, Kateřina Endlichová, Vilém Veverka, profesor Klánský a podobně. Takže podařilo se nám vybudovat si renomé jako místa, kde se dá poslechnout a také vidět samozřejmě velmi kvalitní klasická hudba.
Kromě toho, že jsou tady koncerty, klasické návštěvnické okruhy, tak se tady taky pořádají svatby, jak tak bývá na zámku zvykem.
Ano, pořádají se tady svatby, a to jak na zámecké zahradě, tak ve dvou prostorách vevnitř. Máme k dispozici malý svatební salonek pro cirka 30 osob a velký pro cirka 150. Kromě tady těch svadeb a dalších akcí se tady v zámeckém areálu pořádá velké množství dalších aktivit, dalších akcí. Pořádají se tady farmářské trhy několikrát ročně. V září jsou tady česnekovky, což je proslulá rosická akce. Letos byl, tuším, že mám pocit, že 13. ročník už. Na tyto akce se sem žijí stovky, tisíce návštěvníků, takže můžeme říct, že stojí za to sledovat návštěvnost nejenom jako přímo na návštěvnickém okruhu, ale také v areálu jako takovém, v zámeckém areálu jako celku. A ta návštěvnost v tom zámeckém areálu jako celku na těch akcích, které se tady pořádají, tak dosahuje 10 000 lidí za rok, což si myslíme, že je docela fajn.
Máte tady nějaké počítání návštěvníků na těch akcích, anebo to je jenom spíš odhad?
Na některé akce se vybírá vstupné, to znamená, že tam je ten počet přesně daný, a u těch akcí, u kterých vstupné není, tak je to, řekli bychom, odborný odhad, který už máme docela vytříbený, takže to číslo je hodně přesné.
Kolik lidí chodí vůbec na zámek?
V současném poměrně mizerném roce, kdy jsme už druhou sezonu museli mít zavřeno, tak na vlastním návštěvnický okruh navštívilo kolem 4 000 návštěvníků.
A za normální doby?
Toto číslo je i za normální doby, protože, jak jsem říkal, ten zámek ještě do roku 2019 s tou přístupností měl jistý problém. Hmm. A my jsme ho otevřeli až plně návštěvníkům vlastně až v tom roce 2019. Takže ten současný počet sice číselně odpovídá stavu před tím, ale je potřeba si uvědomit, že ten současný je za půl roku, je za polovinu sezony.
Takže je tady naděje, že to bude růst?
V měsících, kdy jsme mohli mít otevřeno, tak ty počty návštěvníků byly výrazně vyšší než v obdobných měsících v době předcovidové.
Sám si všiml na náměstí, na nástěnce inzerát, že hledáte průvodce, takže počítáte s tím, že lidi bude chodit víc, bude potřeba víc průvodců.
To jednak, protože chtěli bychom otevřít další samostatný návštěvnický okruh, což znamená více lidí, ale je to zejména proto, že naši průvodci, kteří mimochodem jsou skvělí a fungovali tady u nás roky, tak byli studenti různých škol a na těch školách postupně končí, takže přecházejí do práce, někteří se stěhují i mimo region, až třeba do Prahy a podobně. Takže dostali jsme se do situace, že prostě průvodcovský kádr potřebujeme doplnit a obnovit. Takže máme zájem o lidi, kteří by chtěli tuhletu zajímavou práci tady na Rosickém zámku s námi společně dělat. Takže ano, hledáme průvodce, hledáme průvodkyně, říkáme průvodce lomeno kyně, abychom byli genderově jako zcela vyrovnaní. Jde nám o zájemce o tu práci a je nám jedno, jestli to budou kluci nebo holky. Ale ta práce je také vhodná například třeba pro aktivní čerstvé seniory, lidi se vztahem k historii a podobně. Takže chtěli bychom náš průvodcovský kádr trošičku rozšířit a obohatit.
V případě, že by někdo zatoužil stát se průvodcem a nebyl by místní, tak na některých těch objektech jsou udělané pokoje pro průvodce, kteří tam můžou nocovat, když mají třeba týden svůj turnus. To něco takového je i tady, nebo tady musí si každý zajistit svoje ubytování?
Bohužel u nás nic podobného nemáme. My tady nemáme ani, řekněme, třeba byt pro kastelány, jak to obvykle bývá na zámku. Je to tím, že prvotně, jak si obnovujeme návštěvnický okruh a na další prostory zatím nebyl čas a peníze. Máme tady další prostory, ve kterých se předpokládá něco podobného zřídit, ale zatím k tomu nedošlo. Takže zatím nemůžeme průvodce na zámku ubytovat.
A vy jste místní, nebo jste přespolní vlastně?
Já jsem, dá se říci, místně přespolní, protože bydlím v obci, která je asi 1,5 kilometru od zámku.
Jak jste se dostal vůbec vy osobně na zámek? Protože vy jste historik, ale vy jste se nevěnoval předtím historii.
Já jsem se sem dostal na základě konkurzu, který vypsalo město jako majitel zámku poté, kdy kastelán, který zde byl, dosáhl důchodového věku a oznámil svůj záměr odejít do penze. Takže město prostě vypsalo výběrové řízení, já jsem se do něho přihlásil a ve třech kolech toho výběrového řízení jsem nakonec byl vybrán, čehož si vážím, a řekněme, pro mě je to něco jako splnění takového trošku celoživotního snu, protože já jsem vždycky kolem toho zámku chodil a jezdil a říkal jsem si, tady bych chtěl být kastelánem. Takže vlastně se mě to splnilo a dneska jsem se dostal do stavu, že chodím rád do práce a nerad z práce.
A vy jste předtím dělal do dotací?
Ano, já jsem pracoval pro mikroregion Kahan i pro město Rosice v oblasti dotačních žádostí a dotačních projektů.
Což se vám teďka na zámku hodí?
Což se nám na zámku hodí, takže píši samozřejmě dotační žádosti za zámek i nadále, ale je to velmi obtížné, protože samozřejmě z hlediska dotací, zejména na nestátní hrady a zámky, je to velmi problematické. Takže je to takový trošku boj s větrnými mlýny. Kdybychom byli státní hrad a zámek, bylo by to asi pravděpodobně jiné.
Na co všechno se vám podařilo dostat nějaké dotace?
No jinak jsme získali prostředky na nějaké konkrétní akce, kdy se jednalo samozřejmě o pokrytí nákladů tady těchto akcí. Prostředky se nám podařilo získat například na opravu kašny v zámecké zahradě. Podařilo se nám prostředky získat na opravu mostu, který vede do zámecké zahrady. Drobnější částky se nám podařilo získat na opravy místnosti uvnitř zámku, ale dá se říct, že rozhodující tíhu těch finančních nákladů nese majitel, to je město Rosice.
Vy jste tady 3 roky, říkal jste předchozí, kastelán, že šel do důchodu. Vy máte ještě pár let asi do důchodu a těšíte se do penze, nebo spíš patříte právě mezi ty, kdo budou rádi přesluhovat?
Já budu rád přesluhovat.
Prozradíte, za jak dlouho ten věk nastane?
No, kněžna Libuše říkala, dočkej času jako husa klasu, takže asi tak nějak bych to pojal.
A jaké máte teďka plány pro další roky, co ještě tady se dá dělat? Protože těch oprav je potřeba ještě zařídit hodně.
Ano, my máme takovou představu, co všechno by zámek potřeboval. A říkáme, že z hlediska času na to potřebujeme 80 milionů a 20 let. Takže máme co dělat, nicméně jsou věci, které jsou prioritou. Prioritou jsou fasády zámku, protože 2 ze 4 nejsou ještě obnovené, jsou v té podobě, v jaké nám je socialismus zanechal. Jsou tam fatálně prostě poškozená okna, omítky a tak dále, upadávají kusy římsa a tak dále, takže to jsou věci, které mají absolutní prioritu. A zdá se, že se nám podařilo zase dosáhnout shody s městem v tom, že na jednu z těch fasád příští rok by město prostředky vyčlenilo, takže se postupně pustíme do opravy těch fasád a výměny oken v podstatě na celém zámku. To je z hlediska priority. A jinak, když pomineme prioritu, tak v podstatě kam se podíváme, tam máme co dělat.
Takže co dalšího ještě? Nějaké asi další předměty do těch expozic?
Takhle, chceme pořizovat další mobiliární předměty do expozice, a to proto, že některé ze zápůjček, které máme, jsou spoplatněné a některé ty ceny jsou natolik vysoké, že se nám vyplatí raději si ten předmět zakoupit do vlastnictví. Takže budeme některé věci se snažit vyhledat a koupit, tak abychom ty zapůjčené, za které platíme, mohli vrátit. To je jeden směr a jedna cesta. A druhá, že chceme si dokupovat věci, které nám objektivně v expozici chybí, protože ta expozice, my na tom sice postupně pracujeme, ale zdaleka to není ještě ono. Já bych chtěl, aby ta expozice působila takovým, jak říkám, zabydleným dojmem, jakože zrovna ten člověk z té místnosti odešel, takže zháníme věci, jako je třeba porcelán, drobné předměty, řekněme knihy a podobné věci, tak abychom ty místnosti mohli, ty prostory mohli dovybavovat a takzvaně zabydlovat. Takže to je to, co chceme do mobiliárních fondů časem pořídit. Kromě toho nás čeká zase ještě stavebně docela jedna velká záležitost, a to je hlavní vstupní most, který vede k zámku, protože ač to tak nevypadá, tak je v havarijním stavu. A čeká nás tam oprava toho mostu a to je cirka dalších zhruba 1 milion korun.
Když to vybavujete tím mobiliářem, tak jak vybíráte, co se hodí a nehodí, aby to nebylo každá ves jiný pes, ale zároveň, aby to prostě jednak nějak ladilo, ale taky, aby tam vlastně něco bylo, aby se neřeklo, aha, tak nemáme z toho daného období, tak to tady necháme prázdné.
Tak samozřejmě, než vůbec něco začneme zhánět, tak je to záležitost dlouhých úvah a rozborů a diskuzí, které tady vedeme i za pomoci odborníků z Národního památkového ústavu nebo například i pana profesora Knoze. A teprve pak vlastně se sjednotíme na tom, co do té expozice chceme a potřebujeme. A nastává ta fáze, kdy se to snažíme samozřejmě najít, sehnat a koupit. A to je samozřejmě ten kámen úrazu, protože to je vždycky otázka ceny. Je potřeba říct, že máme několik partnerů velmi solidních firm v oblasti starožitnictví a podobných komodit. A to nejenom teda jako tuzemských, ale i zahraničních, takže se nám ty předměty daří sehnat většinou za přijatelnou cenu, i když to někdy velmi dlouho trvá. Ale stojí nám to za to, takže například, já nevím, třeba stůl do knihovny, který tam v té knihovně chyběl, tak jsme hledali 2 roky, ale nakonec se nám ho podařilo v Belgii najít.
Takže až takhle zdaleka vozíte věci?
Ano, máme předměty, které jsou z Belgie, které jsou z Francie, z Německa a podobně.
A odkud jezdí návštěvníci? Jezdí také z podobných zemí, nebo jsou to hlavně místní, případně Rakousko asi?
Jsou to převážně místní a pak řekněme z České republiky, zejména z Moravy, ale postupně se ten okruh těch návštěvníků rozšiřuje. My se každého ptáme, odkud je, nebo skoro každého se zeptáme, odkud je, takže postupně víme, že sem jezdí i z větších vzdáleností. Ale je to tím, že teprve v posledních v podstatě 2-3 letech se Rosický zámek jako takový vůbec propaguje. Jeho propagace předtím byla téměř limitně se blížící nule. To znamená, teprve ten zámek za pomocí i agentury, jako je Czech Tourism a podobně, se snažíme propagovat i za pomocí těch televizních reportáží a pořadů a podobně. Takže to povědomí o tom, že je tady nějaká zajímavost kousíček od Brna, tady je. A řekl bych asi tak, my nemáme ambici stát se tak velkými a slavnými, jako jsou zámek Telč nebo Valtice nebo něco podobného, protože to je zkrátka jiná liga. My jsme a vždycky budeme takovým tím regionální kulturní památkou, ale chceme být regionální kvalitní kulturní památkou, takže snažíme se cílit spíš na, řekněme, obyvatele, občany Brna a okolí Jižní Moravy a podobně, ale je pravdou, že v letošní sezóně už si sem našli cestu i německy mluvící návštěvníci z Rakouska.
Takže musíte mít už i průvodce, co dávají výklad v němčině, nebo máte takové ty papíry?
Máme samozřejmě texty v příslušném jazyce, budeme je teď přes zimu modernizovat, ale jinak máme průvodce, z nich většina hovoří anglicky, takže není problém ten výklad, dejme tomu, provést potom i v angličtině.
My už jsme se bavili o těch průvodcích, které tady scháníte. Snažíte se, aby to byl takový ten historický výklad, kdy ten průvodce opravdu nasype do těch lidí spoustu dat a informací o historii, anebo se snažíte to dělat trochu jinak, jak dneska bývá v módě, buď to zábavněji, nebo mluvit víc o přítomnosti, prostě aby to mělo trošku jinou úroveň?
Od začátku to děláme tak, že se snažíme nedělat z toho dějepisnou přednášku z té návštěvy našeho zámku. Nemá smysl zahltit návštěvníka daty, rody a jejich příslušníky, jak kdo s kým byl bratranec a sestřenice a podobně, to nemá vůbec žádný význam. Samozřejmě máme jistý rozsah takových těch dat historických i personálních, které je potřeba říci, aby bylo povědomí o tom, kdo na tomto zámku, jaké rody tady například byly a podobně. Ale jinak já právě kladu důraz na to, aby každý průvodce si to, řekněme, obsahové minimum trošku přizpůsobil, protože každý je jiný, každý má ten výklad prostě nějak jinak zaměřený a mně to nevadí, naopak já jsem rád, že tomu tak je. Já nemám rád, když by průvodci byli stroje, které v 10 verzích prostě vykládají neustále to stejné. Kromě toho, že to takto koncipujeme, ten výklad, tak také děláme i tematické prohlídky pro návštěvníky ve stylu oživilého zámku. To znamená, že jsou to hrané scénky v konkrétních místnostech s konkrétním nějakým historickým obsahem a podobně. To jsme zavedli v letošním roce, tady tento styl těch prohlídek, a má to veliký úspěch.
A co se týče nějakých pověstí? Máte tady nějakou pověst? Vyprávíte tady o nějakém strašidle?
Bohužel zatím pouze se nám podařilo v archívech a řekněme v knihách najít něco, co zatím nepůsobí dostatečně strašidelně. Nepůsobí to tak strašidelně jako třeba návrh státního rozpočtu na příští rok a podobně. Takže zatím jako strašidlo jako takové nemáme, ale jsme na slibné cestě, je potřeba říct. Nebudu zatím říkat jako další záležitosti, ale jsme na slibné cestě. My tady u nás máme, jenom samozřejmě máme na okruhu kouzelné zrcadlo. Neříkáme, že kdo se do něj podívá, zkrásní a něco podobného, ale my říkáme, že kdo se do něj podívá, tomu ministerstvo financí do roka zdvojnásobí jeho daně.
To si myslím, že může mít úspěch takové zrcadlo, že se mu každý rád vyhne. No ale pak vlastně asi největším, no ne strašidlem, ale tajemném je tady ten kryt, o kterém jsme se bavili na začátku.
Jednak ten kryt a jednak je tady i zajímavé podzemí zámecké, které také postupně čistíme a možná jednou i zpřístupníme. Návštěvník, který k nám teď přijede, tak od letošního roku uvidí odkryté například ústí studny na nádvoří. Ta studna má hloubku 18 metrů, ale to není konec, protože je částečně zasypaná, takže skutečnou hloubku neznáme a budeme ji postupně čistit. Takže může nahlédnout do osvětlené studny bývalé hradní a později zámecké, což je mimochodem velmi zajímavé stavební dílo, protože ona má průměr přes 2 metry. A vzhledem k tomu, že tady byla dřív než arkádový zámek, tak když se stavěly arkády toho zámku, tak jeden z pilířů vycházel nad tu studnu. A oni, aby vyřešili technický problém, který s tím vznikl, tak tou studnou postavili kamenný oblouk a na něm stojí ten pilíř. Takže on vlastně stojí na kamenném oblouku, který je vevnitř vestavěný do té 18 metrů hluboké studny, což je stavebně technická velká rarita. A návštěvník, který přijede, tak to může vidět, protože je to osvětlené, když se do toho ústí studny podívá, tak to uvidí tady tohleto. A to je přístupné od letošního roku. My jsme v letošním roce opravili dlažbu pod arkádami na nádvoří a při té příležitosti jsme odkryli ústí té studny a opravili je tak, aby do něho návštěvníci viděli.
Naprosto vyčerpávající. Já vám mnohokrát děkuji.
Bylo mě potěšením.
To byl kastelán zámku v Rosicích u Brna Ludvík Vaverka. Já doufám, že se vám prohlídka nebo návštěva tohoto zámku líbila, třeba vás i inspirovala. Otevřeno bude zase opět v sezóně, takže se tam klidně můžete vydat podívat. Nejenom na ten zámek, ale třeba i právě na ten protiatomový kryt, který je součástí zámeckého areálu. Martin Karlík se s vámi pro dnešek loučí a těším se opět naslyšenou při některém z dalších podcastů Za branou památek. Mějte se hezky.